Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Λατρεύω, λατρεύω με πάθος, λατρεύω το Θεό. Με πάθος και δέος μπροστά του ύμνο και ποθώ. Το τέλος του κόσμου πριν φτάσει ευθύς να σώθει. Το πλήθος του κόσμου που Κύριε σε αγνοεί. Όμως έρχεται η ώρα Κύριε, δεν θα αφήσεις τη γενιά να χαθεί. Ο Χριστός μας για όλους σταυρώθηκε, μα το μνήμα του αυτή τη στιγμή. Είναι άδειο το σώμα να στήθηκε, κι όλοι όσοι πιστεύουν σε σένα ας σωθούν και μαζί σου αιώνια. Στον ουρανίο θρόνο θα ζουν. Με πάθος και δέος μπροστά σου ύμνο και ζητώ. Τα δώρα σου Κύριε να'ρθουν στη γη να τα δούμε. Το ξάζω και παίρνω κουράγιο απ' τις υπόσχεσεις σου. Ο Κύριος είναι η αλήθεια και η ζωή. Όμως έρχεται η ώρα Κύριε, δεν θα αφήσεις τη γενιά να χαθεί. Μας για όλους σταυρώθηκε, μα το μνήμα του αυτή τη στιγμή. Είναι άδειο το σώμα να στήθηκε, κι όλοι όσοι πιστεύουν σε σένα ας σωθούν και μαζί σου αιώνια. Στον ουρανίο θρόνο θα ζουν. Όμως έρχεται η ώρα Κύριε, δεν θα αφήσεις τη γενιά να καθεί. Ο Χριστός μας για όλους σταυρώθηκε, μα το μνήμα του αυτή τη στιγμή. Είναι άδειο το σώμα να στήθηκε, κι όλοι όσοι πιστεύουν σε σένα ας σωθούν και μαζί σου αιώνια. Στον ουρανίο θρόνο θα ζουν.
Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το Καταλουκά Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 10, χωρία 9 έως 37. Να θεραπεύετε τους αρρώστους εκείνης της πόλης και να τους λέτε, έφτασε σε εσάς η Βασιλεία του Θεού. Σ' όποια πόλη μπαίνετε και δεν σας δέχονται, βγείτε στους δρόμους και πείτε. Ακόμη και τη σκόνη της πόλης σας που κάθισε στα πόδια μας την τεινάζουμε πάνω σας. Ένα όμως να ξέρετε, έφτασε σε εσάς η Βασιλεία του Θεού. Σας βεβαιώνω πως την μέρα της κρίσεως ο Θεός θα δείξει μεγαλύτερη επίοικια στα Σόδωμα παρά στην πόλη εκείνη. Αλίμονό σου Χοραζίν, αλίμονό σου Βηθσαϊδά, γιατί αν γίνονταν στην Τύρο και στη Σιδώνα τα θαύματα που έγιναν σε εσάς, οι κάτοικοί τους θα είχαν μετανοήσει από καιρό φορώντας ρούχα πένθυμα και βάζοντας στάχτη στα μαλλιά τους. Στην Τύρο και στη Σιδώνα ο Θεός θα δείξει μεγαλύτερη επίοικια την ημέρα της κρίσεως παρά σε εσάς. Και εσύ Καπερναούμ, που ανέβηκες ψηλά στα ουράνια, θα κατεβείς βαθιά στον Άδη. Όποιος ακούει εσάς, ακούει εμένα. Όποιος απορρίπτει εσάς, απορρίπτει εμένα. και όποιος απορρίπτει εμένα απορρίπτει αυτόν που με έστειλε. Όταν γύρισαν πίσω οι 70 μαθητές, έλεγαν γεμάτη χαρά: «Κύριε, ακόμα και τα δαιμόνια μας υπακούνε όταν τα προστάζουμε στο όνομά σου». Και ο Ιησούς τους είπε: «Εγώ έχω δει τον Σατανά να πέφτει από τον ουρανό σαν αστραπή. Σας έχω δώσει εξουσία να πατάτε πάνω σε φίδια και σκορπιούς και να κυριαρχείτε πάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού. Τίποτε δεν θα σας βλάψει. Μη χαίρεστε όμως γιατί σας υπακούνε τα δαιμονικά πνεύματα. Μάλλον να χαίρεστε που τα ονόματά σας έχουν γραφτεί στον ουρανό». Εκείνη τη στιγμή ο Ιησούς ένιωσε μέσα του αγαλίαση και είπε: «Σε ευχαριστώ, Πατέρα, Κύριε του ουρανού και της γης, γιατί αυτά που απέκρυψες από τους σοφούς και τους συνετούς τα φανέρωσες στους ταπεινούς. Ναι, Πατέρα μου, αυτό έγινε γιατί έτσι το θέλησες». Ύστερα στράφηκε στους μαθητές και είπε: «Όλα μου έχουν παραδοθεί από τον Πατέρα μου. Κανένας δεν ξέρει ποιος είναι ο Υιός παρά μόνο ο Πατέρας, ούτε ποιος είναι ο Πατέρας παρά μόνο ο Υιός, και εκείνος τον οποίο θέλει ο Υιός να το φανερώσει». Και γυρίζοντας στους μαθητές του, τους είπε ιδιαιτέρως: «Μακάρι είναι εκείνοι που βλέπουν όσα βλέπετε εσείς. Σας βεβαιώνω πως πολλοί προφήτες και βασιλιάδες θέλησαν να δουν αυτά που βλέπετε εσείς, μα δεν τα είδαν, να ακούσουν όσα ακούτε εσείς, μα δεν τα άκουσαν». Κάποιος νομοδιδάσκαλος παρουσιάστηκε στον Ιησού και για να τον φέρει σε δύσκολη θέση του είπε: «Διδάσκαλε, τι πρέπει να κάνω για να κερδίσω την αιώνια ζωή?» Ο Ιησούς τον ρώτησε: «Ο νόμος τι γράφει?» Εκείνος απάντησε: «Να αγαπάς τον Κύριο το Θεό σου με όλη την καρδιά σου και με όλη την ψυχή σου, με όλη τη δύναμή σου και με όλο το νου σου, και των πλησίων σου όπως τον εαυτό σου». «Πολύ σωστά απάντησες», του είπε ο Ιησούς. «Αυτό κάνε και θα ζήσεις». Εκείνος όμως, θέλοντας να δικαιολογήσει τον εαυτό του, είπε στον Ιησού: «Και ποιος είναι ο πλησίον μου?» Πήρε τότε αφορμή ο Ιησούς και είπε: «Κάποιος άνθρωπος, κατεβαίνοντας από τα Ιεροσόλυμα για την Ιεριχώ, έπεσε πάνω σε ληστές. Αυτοί τον ξεγύμνωσαν, τον τραυμάτισαν και έφυγαν παρατώντας τον μισοπεθαμένο. Από εκείνο το δρόμο έτυχε να κατεβαίνει και κάποιος ιερέας, ο οποίος τον είδε, αλλά τον προσπέρασε χωρίς να του δώσει σημασία. Το ίδιο και κάποιος Λεβίτης που περνούσε από εκείνο το μέρος, παρόλο που τον είδε και αυτός, τον προσπέρασε χωρίς να του δώσει σημασία. Κάποιος όμως Σαμαρίτης που ταξίδευε, ήρθε προς το μέρος του, τον είδε και τον σπλαχνίστηκε. Πήγε κοντά του, άλυψε τις πληγές του με λάδι και κρασί και τις έδεσε καλά. Μάλιστα, τον ανέβασε στο δικό του το ζώο, τον οδήγησε στο πανδοχείο και φρόντισε γι' αυτόν. Την άλλη μέρα, φεύγοντας, έβγαλε και έδωσε στον πανδοχέα 2 δινάρια και του είπε: «Φρόντισε τον, κι ό,τι παραπάνω ξοδέψεις, εγώ όταν ξαναπεράσω θα σε πληρώσω». Ποιος λοιπόν από αυτούς τους 3, κατά τη γνώμη σου, αποδείχτηκε πλησίον εκείνου που έπεσε στους ληστές? Ο νομοδιδάσκαλος απάντησε: «Εκείνος που τον σπλαχνίστηκε». Τότε ο Ιησούς του είπε: «Πήγαινε και να κάνεις και εσύ το ίδιο».
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω σήμερα στο πρόγραμμά μας και στη σειρά μας που βρισκόμαστε στο Ευαγγέλιο του Λουκά και στο κεφάλαιο 10. Την προηγούμενη φορά είδαμε την αποστολή των 70 μαθητών. Πολύ σπουδαία αυτά που λέει ο Κύριός μας και τις οδηγίες που δίνει. Το Ευαγγέλιο της Βασιλείας πρέπει να κηρυχθεί και να ακουστούν από όλους τους ανθρώπους τα καλά νέα του Θεού. Κανένας δεν εξαναγκάζεται να το δεχθεί, αλλά όλοι προσκαλούνται να το δεχτούν. Αυτό το βλέπουμε καθαρά στα εδάφια 9 με 11. Σε εκείνους που πιστεύουν, η Βασιλεία του Θεού φέρνει θεραπεία και σωτηρία. Αλλά σε εκείνους που απιστούν, φέρνει την κρίση και την καταδίκη. Η παρουσία της Βασιλείας του Θεού είναι το κεντρικό θέμα του κηρύγματος του Χριστού. Και στους μαθητές του το ίδιο θέμα είπε να κηρύξουν. Η Βασιλεία, η παρουσία της Βασιλείας του Θεού, σημαίνει ότι ο Θεός εργαζότανε μέσω του Ιησού Χριστού, εκπληρώνοντας τις υποσχέσεις του και εγγενιάζοντας τη νέα τάξη ζωής των ανθρώπων κάτω από τη δική του διακυβέρνηση. Το κήρυγμα δεν περιοριζότανε σε έναν τόπο ή σε μία μόνο φορά. Τόσο ο ίδιος ο Ιησούς όσο και οι μαθητές του πηγαίνανε παντού κηρύοντας το Ευαγγέλιο. Το κήρυγμα ήταν μέρος της όλης διακονίας τους. που περιέκλειε θεραπείες και άλλες υπηρεσίες για την κάλυψη των βαθύτερων αναγκών των ανθρώπων. Το κήρυγμα του Ευαγγελίου ήταν ένας τρόπος που καθόρισε ο Θεός για να καλέσει τους ανθρώπους στη Βασιλεία Του. Ιδιαίτερα μπορεί να σταθούμε στο εδάφιο 13 σχετικά με τα θαύματα και την κρίση και τους ταλανισμούς που δίνει σε αμετανόητες πόλεις εκεί ο Ιησούς Χριστός. Τα θαύματα στη γλώσσα του κειμένου της Καινής Διαθήκης αποκαλούνται δυνάμεις. Οι άνθρωποι της εποχής του Χριστού δεν διέκριναν την πηγή της υπερφυσικής δύναμης που βρισκόταν πίσω από τα θαύματά του. Το μόνο που ήθελαν ήταν να προστατεύσουν τη θρησκευτική τους παράδοση. Δεν μπορούσαν να δουν την Άγια Παρουσία του Θεού και τη δική τους αμαρτωλότητα. Οι δυνάμεις του Ιησού ήταν υπερφυσικές και τόσο απρόσμενες που οδηγούσαν σε μετάνοια ακόμα και ειδωλολάτρες, αλλά όχι και τους θρησκευτικά πορωμένους, θα λέγαμε ανθρώπους του Θεού μέσα σε εισαγωγικά. Εκείνοι που ακούν ή απορρίπτουν τους ανθρώπους του Χριστού, ακούν ή απορρίπτουν τον ίδιο τον Ιησού, είναι η έμφαση της δασκαλίας του Ιησού στο εδάφιο 16. Η Εκκλησία συνεχίζει το έργο του Χριστού και αντιμετωπίζει την ίδια αντίδραση που αντιμετώπισε και εκείνος. Η απόρριψη του μηνύματος της Εκκλησίας για τη Βασιλεία του Θεού εν Χριστώ σημαίνει απόρριψη του Θεού και της σωτηρίας που Αυτός προσφέρει. Παρόλο την απιστία κάποιων πόλεων, που λέει ο Κύριος ότι θα είναι μεγαλύτερη η τιμωρία τους, ακόμα και τα Σόδωμα και τα Γόμορα, όταν επέστρεψαν οι Εβδομήκοντα, επέστρεψαν όπως είχαμε την προηγούμενη φορά, γεμάτη χαρά. Και είπε ο Κύριος, «Εγώ έχω δει τον Σατανά να πέφτει από τον ουρανό σαν αστραπή. Σας έχω δώσει εξουσία να πατάτε πάνω σε φίδια και σε σκορπιούς και να κυριαρχείτε πάνω στη δύναμη του εχθρού. Τίποτα δεν θα σας βλάψει». Ο Σατανάς είναι ο πειραστής ή ο κατήγορος που κατηγορεί τους πιστούς μπροστά στον ουράνιο θρόνο. Αυτό το βλέπουμε στο βιβλίο του Ιώβ και στο βιβλίο του Ζαχαρία στην Παλιά Διαθήκη. Η ήττα του και η καταδίκη του από τον ουρανό επισφραγίστηκε όταν ο Χριστός έδωσε στην Εκκλησία τη δύναμή του εναντίον των σατανικών δυνάμεων. Η Εκκλησία πρέπει να είναι προσιλωμένη στο σκοπό να νικήσει τον Σατανά και να συμμετέχει στην ουράνια βασιλεία, όχι να κάνει εγωιστική επίδειξη της δύναμής της πάνω στη γη. Το εδάφιο αυτό που μόλις διάβασα δεν αποτελεί πρόσκληση στους χριστιανούς να δοκιμάσουν τον Θεό θέτοντας σκόπιμα τους εαυτούς τους σε κίνδυνο. Είναι μια πρόσκληση να ομολογήσουν τη δύναμη του Θεού και να σιγουρέψουν τη νίκη εναντίον όλων των δυνάμεων που αντιτίθενται στο Ευαγγέλιο του Χριστού. Οι ακόλουθοι του Χριστού δοκίμασαν ότι ακόμα και τα δαιμόνια υποτάσσονται σε αυτούς. Αυτό προδιέγραφε συμβολικά την πλήρη διακυβέρνηση του κόσμου από τον Θεό. Τα σημεία αυτά που αποκαλύφθηκαν μέσω των μαθητών διδάσκουν τη φύση και το σκοπό του Θεού που κατανικά το κακό και λυτρώνει όλους εκείνους που υποτάσσονται στο θέλημά του. Ο Χριστός τόνισε στους μαθητές του ότι το μεγαλύτερο θαύμα είναι η σωτηρία που παίρνουμε εμείς οι αμαρτωλοί και όχι η δύναμη που δίνει ο Θεός μέσω μας. Έτσι λοιπόν, να χαιρόμαστε γιατί τα ονόματά μας έχουν γραφτεί στο βιβλίο της ζωής και όχι γιατί έχουμε εξουσία πάνω στις σκοτεινές δυνάμεις. Ο Ιησούς έστειλε τους 72 μαθητές του ανά δύο για να κηρύξουν το Ευαγγέλιο στο όνομά του. Η αποστολή αυτή συμβόλιζε την επικείμενη αποστολή στους εθνικούς. Ο Θεός πήρε την πρωτοβουλία στην προσφορά της σωτηρίας σε όλα τα έθνη. Ο Ιησούς έδωσε στους απεσταλμένους του εξουσία για να φέρουν σε πέρας την αποστολή του. Οι αποσταλμένοι του Θεού θα έπρεπε να χαίρονται περισσότερο για το ότι είχαν δεχθεί το έλεος και τη συγχώρεσή του παρά για τη δύναμη που τους είχε δοθεί να υποτάξουν τα πονηρά πνεύματα. Η τριαδική σχέση του Θεού, η σχέση του Πατέρα, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, φαίνεται καθαρά στο εδάφιο 21. Ο Ιησούς, ο Υιός, παρακινούμενος από το Άγιο Πνεύμα, απέδωσε δόξα στον Θεό. Το Άγιο Πνεύμα είναι ο δεσμός που ενώνει το Θεό Πατέρα στον ουρανό και τον Θεό Υιό στη γη. Η διαφορά εδώ είναι πιο εμφανής από την ενότητα, αλλά δεν πρέπει να ξεχνούμε την βαθιά μονοθεϊστική πίστη. το γεγονός ότι υπάρχει μόνο ένας Θεός, που πρέπει να εκλειφθεί ως η σταθερή αλήθεια κάθε εδαφίου της Βίβλου. Ο Ιησούς τόνισε την κυριαρχία του Θεού Πατέρα και να αποκάλεσε Κύριο του ουρανού και της γης το εδάφιο αυτό. Επειδή μέρους του κόσμου αντιτίθεται στον Θεό, μερικοί άνθρωποι δεν μπορούν να αντιληφθούν πώς γίνεται ο Θεός να είναι Κύριος της γης και ολόκληρου του κόσμου. Όμως ο Θεός ήταν και θα είναι πάντοτε ο Κύριος. Μια μέρα αυτή η κυριαρχία του θα αναγνωριστεί από όλους, ακόμα και από εκείνους που τώρα επαναστατούν εναντίον του. Το Πνεύμα του Θεού φέρνει τη χαρά στην ανθρώπινη καρδιά, όπως και εδώ έφερε μέσα μια γαλίαση στον Κύριό μας και τον οδήγησε σε προσευχή. Το Πνεύμα εκδηλώνει φοβερή δύναμη στη ζωή των ανθρώπων του Θεού. Μόνο σποραδικά η Παλαιά Διαθήκη κάνει συγκεκριμένους υπαινιγμούς για τη χαρά που δίνει το Πνεύμα. Ο Δαβίδ προσευχήθηκε για να μην αποσυρθεί το Πνεύμα του Θεού από πάνω του και για να αποκατασταθεί η χαρά της σωτηρίας του. Διαβάζουμε στον Ψαλμό 51, εδάφια 11 και 12. Το Πνεύμα έκανε τον Ιησού να νιώσει μεγάλη χαρά. Οι μαθές του Ιησού γέμισαν με τη χαρά του Πνεύματος. Ο καρπός του Πνεύματος, διαβάζουμε στο Λίπρος Γαλάτας, εδάφιο κεφάλαιο 5 και εδάφιο 22, είναι η χαρά. Καρπός του Πνεύματος, λοιπόν, είναι η χαρά. Το Πνεύμα συμπαραστάθηκε επίσης στον Ιησού στην προσευχή του. Το Πνεύμα βοηθάει όλους εμάς τους πιστούς να προσευχόμαστε. Είναι φυσικό να χαίρεται ο λαός του Θεού στην εξουσία του Ιησού Χριστού που εκδηλώνεται στη γη και κατανικείται ο Σατανάς. Ο Ιησούς δόξασε τον Πατέρα για τον τρόπο που εργαζότανε εκείνος. Οι προσευχές του εκδηλώνουν τη χαρά του για τη συμφωνία του με τον Θεό Πατέρα. Οι σοφοί του κόσμου είναι πιθανόν να χάσουν τη σοφία αυτή της πίστης. Ο Ιησούς είχε συνέστηση της μοναδικής του σχέσης με τον Πατέρα. Μόνο αυτός μπορούσε να αποκαλύψει τους ανθρώπους την αληθινή φύση του Θεού, γιατί μόνο αυτός σχετιζόταν με τον Πατέρα, με τη μοναδική σχέση Υιού προς Πατέρα. Εμείς, για να γνωρίσουμε τον Πατέρα, πρέπει να γνωρίσουμε τον Υιό. Και οι εκλεκτοί μπορούν να γνωρίσουν πραγματικά τον Θεό με την αποκάλυψη που γίνεται μέσω του μονογενούς Υιού του Θεού. Στη συνέχεια του κεφαλαίου μας έχουμε την παραβολή του καλού Σαμαρίτη. Είναι μία από τις παραβολές που χαρακτηρίζουν το Ευαγγέλιο του Λουκά. Ο Λουκάς ειδικεύεται στις παραβολές όπως ο Μάρκος ειδικεύεται στα θαύματα. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς καταγράφει παραβολές που είναι τα πιο γνωστά κομμάτια της Βίβλου. Η παραβολή του καλού Σαμαρίτη είναι πιθανόν η πιο γνωστή ιστορία. Μερικοί λογοτεχνικοί κριτικοί θεωρούν ότι είναι η μεγαλύτερη και καλύτερη ιστορία που υπόθηκε ποτέ. Η ιστορία αυτή ξεκίνησε, αφορμή ο Κύριος μας πήρε να πει αυτήν την ιστορία, από μια ερώτηση που έκανε ένας νομικός: «Δάσκαλε, τι πρέπει να κάνω για να κληρονομήσω την αιώνια ζωή?» Έτσι λοιπόν η παραβολή του καλού Σαμαρίτη δόθηκε σαν απάντηση στην ερώτηση για αιώνια ζωή. Ο Ιησούς με θαυμαστό τρόπο πάντοτε αντιμετώπιζε τις ερωτήσεις. Απαντούσε μια ερώτηση κάνοντας ο ίδιος μια ερώτηση. Και με την ευκαιρία θα δούμε ότι η μέθοδος αυτή είναι γνωστή ως μέθοδος του Σοκράτη, επειδή εκείνος την χρησιμοποιούσε. Απάντησε μια ερώτηση με ερώτηση. Έτσι ο Ιησούς έκανε τον άνθρωπο να απαντήσει ο ίδιος στην ερώτησή του. Και ο νομικός αυτός, που είναι ερμηνευτής του Μωσαϊκού νόμου, προσπαθεί να τοποθετήσει τον Ιησού στη θέση του μάρτυρα. Αλλά ο Ιησούς αντιστρέφει τα πράγματα και βάζει αυτόν στη θέση του μάρτυρα, γιατί ο ίδιος είναι ο κριτής. Και ο Ιησούς του είπε: «Στο νόμο τι είναι γραμμένο, τι διαβάζεις?» Και βέβαια ο άνθρωπος αυτός ήξερε ακριβώς τι έλεγε ο νόμος. Και έδωσε την απάντηση: να αγαπήσεις τον Κύριο το Θεό σου με όλη την καρδιά σου, με όλη την ψυχή σου, με όλη τη διανοιά σου και επίσης τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου. Τότε ο Ιησούς του είπε: «Ορθά απεκρίθηκες, αυτό να κάνεις και να ζήσεις». Προσέξτε, ο Ιησούς είπε: «Σωστά απάντησες». Μήπως αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να τηρήσουμε όλο τον νόμο για να σωθούμε? Μήπως αυτό ζητούσε η Παλιά Διαθήκη? Αν κανένας μας έλεγε ότι μπορούσε να τηρήσει τον νόμο της Παλιάς Διαθήκης, θέλω να του θυμίσω ότι ο Θεός ο ίδιος τον διαψεύδει. λέει είναι ότι είναι αδύνατο να σωθεί κάποιος με τον νόμο, γιατί κανένας δεν μπορεί να τηρήσει τον νόμο όπως θέλει ο Θεός. Γράφει για παράδειγμα χάρη ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή προς Γαλάτας, κεφάλαιο 2 και εδάφιο 16. Ξέρουμε όμως ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να σωθεί με την τήρηση των διατάξεων του νόμου. Ο νόμος, όπως ξέρουμε, ήταν αδύνατον να εφαρμοστεί εξαιτίας ανθρώπινης αδυναμίας, γράφει ο Απόστολος Παύλος αλλού στην επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 8. Γι' αυτό ο Θεός έστειλε στον κόσμο το γιο του για να νικήσει την αμαρτία, πήρε σάρκα όμοια με τη δική μας την αμαρτωλή, χωρίς να είναι αμαρτωλή. Με αυτόν τον τρόπο καταδίκασε την αμαρτία εκεί ακριβώς που αυτή εκδηλώνεται. Έτσι η απέτηση του νόμου εκπληρώνεται πια στη ζωή μας, αφού εμείς δεν ακολουθούμε την πορεία του αμαρτωλού ανθρώπου, αλλά την πορεία του πνεύματος, γράφει ο Απόστολος Παύλος. Αν ο νομικός ήταν ειλικρινής, θα είχε πει: «Δάσκαλε, έχω προσπαθήσει σοβαρά να αγαπήσω το Θεό με όλη μου την καρδιά, την ψυχή, τη δύναμη και νου και τον πλουσίον μου σαν τον εαυτό μου, αλλά δεν τα κατάφερα. Έχω αποτύχει. Λοιπόν, πώς μπορώ να κερδίσω την αιώνια ζωή?» Αλλά αντί γι' αυτό, υιοθέτησε τη μέθοδο της υπεκφυγής και ρώτησε: «Ποιος είναι ο πλουσίον μου?» Και αυτό φυσικά οδήγησε τον Κύριό μας να του εξηγήσει ποιος είναι ο πλησίον με την παραβολή του καλού Σαμαρίτη. Η απέτηση του Θεού όταν πρόκειται για την απέκτηση της αιώνιας ζωής είναι να τον αγαπά ο άνθρωπος περισσότερο από κάθε άλλον και από κάθε τι άλλο και να αγαπά τον συνάνθρωπό του όπως τον εαυτό του. Κανένας όμως δεν μπορεί να έχει τέτοια αγάπη χωρίς τη βοήθεια που προσφέρει ο Θεός μέσω της πίστης στον Χριστό. Ο νομικός κατάλαβε την απέτηση του νόμου για αιώνια ζωή, αλλά δεν κατάλαβε την πλήρη σημασία και σπουδαιότητα μιας τέτοιας αγάπης. Για να έχει αξία μια τέτοια αγάπη, θα πρέπει να εκδηλώνεται στην πράξη. Ο νομικός θέλησε να περιορίσει την έννοια του πλησίον. Ήθελε να καθορίσει ο ίδιος ποιον έπρεπε να βοηθάει και ποιον όχι. Ο Ιησούς του είπε ότι πρέπει να δίνει ανιδιοτελώς και απεριόριστα στον καθένα που χρειάζεται βοήθεια, ακόμα και σε κάποιον που πιθανόν να έβλαψε την υπόλοιψή του. Ο Ιησούς χρησιμοποίησε τις εντολές του Θεού σαν βάση της δαχής του. Το να κερδίσει κανείς την αιώνια ζωή μέσω του νόμου απαιτούσε πλήρη, ανιδιοτελή αφοσίωση στον Θεό και στους άλλους. Παρά την αρχική δήλωση του νομικού, κανένας δεν μπόρεσε και δεν μπορεί να εκπληρώσει πλήρες όλες τις εντολές του Θεού. Έτσι οι άνθρωποι δεν μπορούν να αυτοδικαιωθούν. Η πίστη στο λυτρωτικό έργο του Ιησού είναι απαραίτητη για τη δικαίωσή μας. Η εν Χριστώ σωτηρία μας μεγενθύνει και εντείνει την υποχρέωσή μας να εκδηλώνουμε έμπρακτα την αγάπη μας στο Θεό και στους ανθρώπους μας. Και όχι να περιοριζόμαστε σε εγωιστικές επιδιώξεις και την προβολή του εαυτού μας μέσω της τυπικής τήρησης ορισμένων νόμων και κανόνων. Και φυσικά, ο Ιησούς πήρε αφορμή από αυτή την ερώτηση, ποιος είναι ο πλησίον μου, να πει μια απλή και θαυμάσια ιστορία. Κάποιος κατέβαινε από τα Ιεροσόλυμα στην Ιεριχώ, έπεσε στα χέρια των ληστών, τον καταπλήγωσαν, τον ξεγύμνωσαν, τον άφησαν μισοπεθαμένο και έφυγαν. Πέρασε ο ιερέας, έκανε πως δεν τον είδε. Πέρασε ο Λεβίτης, πήγε από τον άλλο τόπο. Ήρθε, τον είδε και συνέχισε το δρόμο του χωρίς να προσφέρει βοήθεια. Όμως, ένας Σαμαρίτης ταξιδιώτης που έφτασε εκεί, μόλις τον είδε το σπλαχνίστηκε. Τον πήρε, έδεσε τα τραύματά του, με λάδι, κρασί, τον ανέβασε στο ζώο του, τον πήγε στο πανδοχείο, τον περιποιήθηκε και μετά έβγαλε και 2 δινάρια την άλλη μέρα και είπε στον πανδοχέα: «Φρόντισέ του και ό,τι ξοδέψεις θα πληρώσω εγώ». Και καταλήγει ο Ιησούς: «Ποιος λοιπόν από τους τρεις αυτούς νομίζεις πως έγινε ο πλησίον εκείνου που έπεσε στους ληστές?» Και εκείνος είπε: «Αυτός που τον περιποιήθηκε με ευσπλαχνία». Τότε ο Ιησούς το απάντησε: «Πήγαινε και εσύ και κάνε το ίδιο». Ο Ντίν Μπράουν, καθηγητής του Πανεπιστημίου του Yale, έχει πει ότι υπάρχουν σε αυτήν την παραβολή τρεις τάξεις ανθρώπων, τρεις φιλοσοφίες ζωής. Ο πρώτος είναι ο κλέφτης. Η φιλοσοφία της ζωής του είναι: «Αυτό που έχεις είναι δικό μου». Μετά είναι ο ιερέας και ο Λεβίτης. Η φιλοσοφία της ζωής του λέει: «Αυτό που έχω είναι δικό μου». Είναι ατομιστής. Άσε τον κόσμο να καίγεται. Εγώ θα πάρω αυτό που έχω και είναι δικό μου. Και μετά είναι ο καλός Σαμαρίτης. Η φιλοσοφία του λέει: αυτό που έχω σου ανήκει. Αυτό είναι μια χριστιανική φιλοσοφία ζωής. Αυτό που έχω είναι δικό σου αν μπορώ να σε βοηθήσω. Η παραβολή αυτή έχει πολλές πρακτικές εφαρμογές για μας σήμερα. Οποιοδήποτε άτομο μπορείς να βοηθήσεις είναι ο πλησίον σου. Δεν σημαίνει ότι μόνο αυτός που μένει δίπλα σου είναι ο πλησίον σου. Και φυσικά μια ανάγκη που οι άνθρωποι χρειάζονται και χρειάζονται τη βοήθειά μας είναι να τους μιλήσουμε για τον Χριστό. Υπάρχει πολλή συζήτηση για το πώς πρέπει να δώσουμε το Ευαγγέλιο στον κόσμο. Και γίνονται πολλές προσπάθειες για να γνωρίσουν οι άνθρωποι τον Χριστό. Αλλά πολλές φορές μοιάζουμε χριστιανοί με ένα νεαρό που φλέρταρε κάποιο κορίτσι. Της έγραψε ένα γράμμα που έλεγε τα εξής: «Για σένα θα ανέβαινα στο υψηλότερο βουνό και θα περνούσα το πιο άγριο ποτάμι. Για σένα θα κολυμπούσα στην πιο πλατιά θάλασσα και θα διέσχιζα την πιο καυτή έρημο για να έρθω να σε βρω». Μετά υπέγραψε με πολύ αγάπη, έβαλε το όνομά του και έγραψε το εξής υστερόγραφο: «Αν δεν βρέχει την επόμενη Τετάρτη θα έρθω να σε βρω». Και φυσικά γελάμε, γιατί αυτά τα οποία έγραψε πιο μπροστά, στην πραγματικότητα ο ίδιος δεν τα ζούσε. Φίλοι μου, σήμερα θα κλείσω με μια λεπτομέρεια της παραβολής. Γιατί η πιο βαθιά εχθρότητα που υπήρξε ποτέ μεταξύ δύο φιλών ήταν εκείνη που επικρατούσε μεταξύ Ιουδαίων και Σαμαριτών στις ημέρες του Ιησού. Ο Ιησούς είπε στους Ιουδαίους ότι οι Σαμαρίτες που βοηθούσαν με αγάπη τους συνανθρώπους τους τηρούσαν πραγματικά την εντολή του Θεού. Και αυτό πραγματικά ήταν πολύ ανατρεπτικό. Είναι σαν σου λένε ότι ο εχθρός σου, όταν βοηθάει τον συνάνθρωπό του, πραγματικά τηρεί την εντολή του Θεού. Η πραγματική αγάπη υπερνικά τα φιλετικά φράγματα και εμπόδιο. Γι' αυτό, αγαπητοί μου φίλοι, μην είμαστε ρατσιστές, αλλά μπορούμε να αναγνωρίσουμε το καλό σε όλους τους ανθρώπους, ακόμα και στον εχθρό μας. Και με αυτή τη σκέψη σας χαιρετώ, ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Αν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεά στη Δημοτική, εγκεκριμένη τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης στο 801 11 11 897, επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ταχυδρομική θηρίδα 87 524 TAF K 18507. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 18507. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Βαστιάνος και ο Μιχάλης Λετσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.